може ли да ни кажете, еве, каква е денеска состојбата во вашето училиште, апропо, нели, штрајкот на СОНК? Има настава, нема настава, како се организирате и дали и колку ученици дојдоа или пак може би воопшто не ги пуштија родителите?
Во нашето училиште денеска вратите за учениците, нели, беа отворени. Имаше па мала бројка, може да кажам, максимум 50 на ученици од прво до пето одделение, бидејќи нашето училиште, нели, оди во поголемо и оди во две смени. Значи, учениците се организирани од оние наставници кои што не се дел од синдикатот или не штрекуваат. Има и прво и второ одделение ученици дојдени, и трето, и четврто, и пето, меѓутоа не е некоја позначителна голема бројка. Тие што се ученици од прво до трето и се служи за нив, нели, и топол оброк, и доручек, и ужинка, и ручек. Едноставно со мал број на ученици, меѓутоа оние родители кои што ги донесоа нивните деца, наши ученици, не ги вративме, се во училиштето тече. Значи, наставата, втора смена е од 13 часот, од 6 до 9 одделение, и таму имаме наставници кои што или не штрекуваат, или не се дел од синдикатот. А во рамки на можностите ќе се организираме како училиште, меѓутоа бројката за втора смена не можеме да кажеме, ќе видиме колку ќе дојдат, од кои паралелки. Наставниците кои што се дел од штрајкот и синдикатот се во училишната сала си започнаа со штрајкот. Очекувам искрено да се постигне договор што поскоро, ако може уште денеска, за нели од утре да се врати се во нормала и процесот да се продолжи.
Значи, фактички голема и бројката на ученици кои што и воопшто не ги пуштила родителите, веројатно поради штрајкот.
Да, прва смена зборуваме за ученици од прво до трето, па можам да кажам 85% ученици, па може 90% грубо и не ни дојдоа, или дел од нив дојдоа, па видоа дека има многу малку, па се излегоа после првиот час, или некои до врата дојдоа, па се вратија. Така да, има и ученици кои што не дојдоа.